Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Türkmen wekilýeti Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçilen mejlisinden çykşyna Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapynyň ýazarlamalara sezewar edilmändigini hem-de onuň arak kor bolanyny öňe sürdi. Türkmenistanyň pawtaçylyk puduguny häkimetler tarapynyň mejburi zähmetden peýdalanylmagy, döwlet idara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly adat Traýatdyrun ýüzbeýit bolýan günnelik problemler barada ýurdun içinden habar beren Allaşow udawa çeken ýazarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustyny aradan çykypdy. Ol Azatlyk radiosyny 2016-njy ýylda bar ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýyna ejesi Gurban Täç Araz Medowa bilen birlikde nas saklamakda aýyplanyp tutsak edildi. Olar 2017-nji ýylyň fevral aýyna 3 ýyl möhlet bilen şertde tutsaklygy hökm edildi. Ýöne türkmen kanunçylygy nas saklamakda günä bildirilýän adamy jinayet jogapkärçiligini göz öňünde tutmaýar. Şondan soňra bar bolan Sutlamalara göre Allaşow'un görünü görgü boldu. Ol aradan geçen yılların devamını bir neçedek hakimiyetler tarafından saklanı. Azatlyk radiosunun çeşmeleri onun 2017 yılda saklanını, polisiya bölümünü rehimsizlikten kıynalandığını, şoltanı elektrik tuğunu tutulunu haber verdiler. Aziyev bu malumatları ret etti. Ol Birleşen Milletler Uramasının münverini, şeyle meseleler vardı hasavet olan çıkış edini, önünü koyulan stakanın gayta gayta su uçup Allaşow'un arak kor bolanını ileri sürdü.
Следующий Худайберди Аллашов. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Худайберди Аллашов ýigdirli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkileri tarp edýärdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat içsinligi diýilýän boýunça İlçhane vekillerinden pul almağı tinanıştı. Allasov iderlamalara tezevar edilmedi ve cenayet cevapkarçılığına çekilmedi. Sonun için onun sağlık yağdayı, hasabatta öngü sürülsü yali, türme tutulgu deyilenden ön yaramazlasan bolp bilmez.
Za svoyu yakıbu gражданскую деятельность. Allasov не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности. Что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak hemişelik wekili Wepa Hajyýew aýtdy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolan maglumatlar Allaşow hemde onuň ejetine lukmançylyk kömeginiň berilmeginiň hem yerli häkimetler tarapynyň öňüne geçilendigini görkezdi. Ol Azatlyk radiosynyň hyzmatdaşlygy dolup besetdi. Muňa garamazdan bar bolan maglumatlara görä ýazarlamalardan halas bolup bilmedi. 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna Allaşow ýene bir gezek Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli işgärler tarapynyň alınıp gidildi. Bir näçe sagatdap soragy çekildi we urulyp ýenjildi. Şonda onuň ejesiniň sagluk ýagdaýy ýaramazlaşyp ýürek ýetmezligi bilen aradan çykdy. Şol ýylyň noýabr aýynda bolup geçen beýleki bir sorag edilişikde häkimetler Allaşow ol gabra girýänçe öýdlerini köşeşme jökdigini aýdýarlar. 2023-nji ýylda häkimetler tarapynyň nobatdaky gerek tutsak edilenine Allaşow uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýarlar. Emma halkary gurumalaryň hemde daşary ýurt diplomatlarynyň gatnaşmagy netijesinde onuň jazasy azaldylyp öňkü jurnalist 15 gün möhlet bilen administratif tutsaklykda saklanýar. Hudaýberdi Allaşow şonuň bir ýyl soňra 35 ýaşda udagy çeken hassalykdan ejir çekip dünýäsini täzeleýär. Türkmen häkimetleri halkara maslahatlarda Allaşow'un Türkmenistana ýazarlamalaryň we gynamalaryň pidasy bolmanyny aýdyp onuň ölümine öýlerini gatnaşygyny ret edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky ýygnagyny hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Ýygnagy gatnaşanyň Progress gatnaşynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Hajyýewiň bu sözleri aýdýan pursatlaryna zalda emele gelen howany suratlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy Sasy grajan jemiyeti bolan rehimsiz adam kärçiliksiz kimsidiji çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Alaşowy yoğulun jurnalist Alaşowy arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol Azat Medpugaty ýygdyrly basgaramakda tankitlenýän türkmen häkimetleriniň garaşsyz jurnalistikany Türkmenistana öz owunuk behwitlerini ileri tutmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýyplamagyny üns çekdi. Ýaýlymowa türkmen resmiýetleriniň hasabat wagtyny özlerini awtoritar siýasatçylara maksus häsiýetde alyp baranlygyny, özleriniň halamadyk soraglaryna garaşlaryny çutup ýüzlerini sallap gowundy gowundy jogap berenliklerini gurrun berdi.
Hökümet delegasiýasy çıkışlarına avtoritar hükümetine mahsus gen yağdayı sinlap bolin. Olur bir hili delegatsiya bir hili yaman anlamlı ve güdü uraya hengde gaharlanyan yali hamala Siz näme üçin biziň killämiz, gynamalar, türmeler, aýal gyýdylaryň, şagalaryň, jurnalistleriň ýagdaýy barada sorap agyr diýäňiz. Ine bizde himişelik bir taraplyk bar, TV gaz bar, şolar barada sorasaňyz gowgolar diýen ýal täsir galardy.
Diýip ýaýlym wagtdy. Resmiýetleriň özlerini şeýle alyp barmagy ýurtda häkimetleriň diňe ösüşleri wagt etmek bir karar we bagtyar zamanany, awadan durmuşy, asuda asmany mahabatlandırmak tərlərinə qavat gəliyər. Türkmen resmiləri finçlara görə yurdun içində və daşına dinə oğuyun özgörüşlər barədə qurrun etmək yurtdu və dünyada bolub keçən oğuysuz vakalar barədə dil yarmazlıq olara üns vermezlik və əskirmezlik tilsimlərindən yıllar və pidalanıb gəliyərlər. Yönü resmilərin özlərini şeylə alıp barmaq insan hukuklarının qoruyucuları görə yurtdu zor bilən yitirim edilən adamların kecik varlığını, hukuk kemsitmeleri, rayiyatların esas azadlıkların baskılanmağını gidiləb bilməyər. Vipa Xaciyev öz xasabatını bir nəsə il Anadol Türkiýeden aldygy ýol bilen Türkmenistana alınıp gidilip soňra insan hukuklaryny goraýjylar tarapynyň zor bilen ýitirim edilenleriniň sanyny goşulan Ömrozok Omar Kuliýewiň soňky ykbaly barada hem Odol jemgyýetçiligine ma'lum edilmedik käbir maglumatlary ileri sürdi.
I Ömrozok Omar Kuliýew ne podwergali zadyrjaniu arestu.
Ömrozok Omar Kuliýew saklanmady, tutsak edilmedi we kazy jogapkärçiligine çekilmedi. Ol häzirki wagtda telekeçilik işi bilen meşgullanýar.
Последний спокойно занимается предпринимательской деятельностью.
Deyip Hacıyev aytdy. Omar Kuliýew Türkiýede ýokary bilmelýän döwründe taryplar jemgyýetini döredip şol gawatlar Azatlyk radiosyna hem interwiu berenden soňra 2018-nji ýylyň martyna bar bolan maglumatlara görä türkmen diplomatlarynyň gatnaşmagyny aldaw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Munyň ýa-ni ol özüniň Aşgabatdan Türkiýeye gitmegine ruhsat berilmeýändigini aýdyp Azatlyk radiosy bilen hem de garaşdyny eşirle bilen habarlaşandan soňra ýitirim boldy. Şol ýylyň iýun aýynda Omar Kuliýewiň owudyny pötürmesine bolanlygy, onuň 20 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilendigi barada maglumat peýda boldy. Şondan bir ýyl soňra 2019-njy ýylyň sentýabr aýynda onuň 17 aýça Methwaut wäre Harwugullukda bolanlygy barasynda şüpheli video peýda boldy. Hajiýew 2023-njy ýylda beren şeýle hasabatlarynyň birini hem Omar Kuliýewiň öýünde bolanlygyny öňe sürüpdi. Aradan 2 ýyl geçip ol bu maglumatyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä Omar Kuliýew telekeçilik bilen meşgullanýar. Ýöne geň ýeri bir näçe ýyl mundan ol daşary ýurtda türkmen talaplarynyň jemgyýetini döretmek ýaly başlangyçlar bilen işçiň çykyş eden ýaş ýigit birden ümitim bolup ne internetde çykyş edýär, ne de köpçülük öňüne düşýär, ne de häkimetleriň üýeleri onu görkezip bilýär. Ýitirim etmeler türkmen siýasatyny öňlenýär, köleге salyp gelýär. Häkimetler muny inkar edýär. Ýöne insan hukuklaryny goraýjylar şeýle tejribeleriň türkmenistana awraý getirmeýändigini aýdýarlar. Hajiýew ölen adamy Azatlygyň öňkü jurnalistini arap horlukda aýplady. Diýeri hasaplanýan adamy terekeçilik bilen meşgullanmakda mahabatlandyrdy. Ne merhum jurnalist Hudaýberdi Allaşow ne de öňkü aktivist Ömrozok Omar Kuliýew öýleri barada resmiler tarapynyň aýdylýan zatlara jogap berip bilýär. Aýnawat Ýaýlymowanyň bellemegine görä WEPA Hajiýewiň aradan çykan adamlary günäkärlemek enligi hasabat wagtyna beýleki bir waka boýunça hem ýüze çykdy. Ýa-da geçen ýylyň tomtuna Türkmenistanly bir ene sosial ulgamlarda we garaşsyz neşirlerde şol sanly Azatlyk radiosyna çykyş edip gyýdynyň şüpheli ölümüniň gaýtadan derinlemegini häkimetlerden haýyş etdi. Ol şeýle ardalar bilen häkimet wekillerini, adalatçynyň edaratyna, hatda prezidentiň diwanyna çenli ýüz tutdy, ýöne netije alyp bilmedi. Hajiýew şol waka boýunça Jenewada hasabat bilen çykyş edip wepat bolan dinanyň öz janyny kasdedenini öňe sürdi.
А что касается жертв так называемого домашнего насилия. В отношении гражданок Туркменистана Джума Мурадовой.
Туркменистанның хукук коргоочу идараларынын кечирген тергөө иштери нетижесинде һәм дә саяаттарын көрсөтмәләре эсасында Джума Мурадованың 2023 елның 14 июнында терхоз халды дас төбөрөгендә Ensem erkeklerin ve ayarların bolmaklarında qabancanlık edip, asi emotional reakciya bildirip, özünü aynada noklap, öz canını kast edendigi anıklandı.
Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения в окружении большого количества лиц мужского и женского пола, после продолжительного застолья проявила чрезмерные эмоциональные реакции на почве ревности, что привело к совершению суицида путем прыжка из окна.
Deyip Hajiýew beýanat berdi. Ýa-da 2024-nji ýylyň tomtuny Marwulatynyň ýaşaýyşy bolan we şol wagtlar Türkiýede zähmet migrasiýasyny bolan Türkmenistany Gülälik Azatlyk radiosy garaşdyr neşirler we iri sosial hasaplaryň habarlaşyp şondan bir ýyl ozal 20 ýaşly gyzynyň Aşgabatda gümürtük şertlerde helak bolanyny aýtdy. Türkmen Nokat News neşiriniň bu ölüm wakasy boýunça çap edilen Hadiýet Lukmançylyk seljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikeýet hökmüne görkezilipdi. Ýöne migrant ene bu ölümiň töweregini bar bolan şüpheler boýunça gözlük işlerini devam ettirdi. Hakimetleri yüz tuttu. Aynavat yaylim va Türkmen resmisinin övedini dolup bulmacak itki boyunca berin hasavatına salgılanıp munun adım kerçiliksiz bolonuna itti.
Hükümetin maşgala zorluğunun pidaları var adı aydanları. Gatı güdüge hengde billenili hasavat rusiline berili tak nızıvaymı жертвы домашнего насилия Дивальяви Пахаджиев улунун рихимсиз пиданы гунакарлаян дили бийинжалык утонш кахар дөрөдия ве Пахаджиев ике саны фемицид хадисаны суицид гыйдлар өз жанларына касеттилер деп жооп берди. Гүл Жамалын өлүмүнү хамала сирхош гыйд кен адамлы отурушту болуп гаван жанлык себепли пинжереден бүктүр деп жооп берди.
Дип Яйлимова айтты. Онун пикирче худшейли ягдай ресмилердин зенан пидалары күнөкөрлүктөрүнүн үйүдү. Olorun adamları, rayetleri, çemeleşmeleri varasını pikir veriyer.
Min pikirimşi pidani günahkarlamak, bu dini min pikirim der, global derecede dünyada pidani günahkarlamak, özüm yoğulun pidani günahkarlamak, ecesinin şüphülünyen hükümetin öz sorulunu cevap alıp bilmeyen yağdayına, pursotunu rejimin rehimsizliğini, yuvuz avtoritar rejimde adamın gadır gımmatının yokluğunu örgödeye.
Deyip Aynavat Yaylimova Türkmen rejiminin tebiqatına ünit çekdi. Azatlık Radiosu bu vakalar boyunca Türkmen hükümetinin Webha Hacıyev'in Jenevada aydanlarının başka resmi tesvir alıp bilmeyer.